kwamba ujumbe wa nchi yake ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje utaelekea Moscow kwa mazungumzo na wakuu wa Russia kuzungumzia namna ya kumaliza mapigano katika jimbo la Idlib. Akilihutubia bunge hii leo, Rais Erdogan alirudia kitisho chake kwamba wanajeshi wa Uturuki watashambuliwa kwa anga au jeshi la nchi kavu kokote pale walipo huko Syria, ambako wanajeshi wa Uturuki watajeruhiwa. Ghasia zimeongezeka katika jimbo la Idlib linalopakana na Uturuki na kusababisha wakimbizi wengi mnamo wiki chache zilizopita, wakati wanajeshi wa serikali ya Damascus wakisaidiwa na Russia na Iran wakiendelea na mashambulizi dhidi ya ngome ya mwisho ya waasi. Wakati huo wanajeshi wa Marekani wameua raia mmoja wa Syria na kumjeruhi mwingine pale wanajeshi wa Marekani walipofyatua risasi kwa watu pale gari lao liliposimamishwa katika kituo cha ukaguzi kaskazini mashariki mwa Syria. Wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State wameua maafisa watano wa usalama pamoja na wanajeshi wawili katika mashambulizi matatu tofauti katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Neno hilo lina harakati nyingi za wanamgambo wa Boko Haram. Katika shambulizi la kwanza siku ya Jumatatu, wapiganaji kutoka kundi la Islamic State la Afrika Magharibi ISWAP walipanda lori na kushambulia kituo cha kijeshi katika kijiji cha Tungushe karibu na mji mkuu wa Maiduguri. Afisa mmoja ambaye hakutaka kutajwa anasema kwamba wanamgambo hao walifika katika eneo hilo majira ya saa 12 jioni na kuanza kushambulia kwa risasi, ambapo mwanajeshi mmoja aliuawa na mwingine kujeruhiwa. Tungushe inapatikana kilomita 22 kutoka Maiduguri na ni mara kwa mara inashambuliwa na wanamgambo wa ISWAP wanaopambana na Boko Haram. Makundi ya kutetea haki za binadamu duniani zimetoa wito hilo kuitaka serikali ya mpito ya Sudan kumkabidhi kwa haraka Omar al-Bashir kwa mahakama ya uhalifu wa kimataifa baada ya viongozi wa utawala mpya kuahidi kwamba watamfikisha kiongozi huyo wa zamani anayetuhumiwa kwa uhalifu wa vita huko Darfur. Kaimu katibu mkuu wa Amnesty International Julie Verhaar anasema ni lazima kwa viongozi wa Sudan kugeuza matamshi yao kuwa hatua za kweli na kumkabidhi mara moja Bashir na watuhumiwa wengine waliofunguliwa mashtaka na ICC. Wakati huo upungufu mkubwa wa mafuta umesababisha maelfu ya wafanyakazi wa nchi hiyo kutokwenda kazini na badala yake kusimama kwenye milolongo mirefu katika vituo vya mafuta kusubiri mafuta. Hali hiyo imesababisha serikali ya mpito kuanzisha mfumo wa ugavi kujaribu kukabiliana na mzozo mkubwa wa kiuchumi unaotokana na ukosefu wa mafuta ya petroli. Serikali ya Thailand na Waislamu wanaotaka kujitenga katika jimbo la mbali la kusini katika nchi hiyo la Wabudha wengi wameanza duru nyingine ya mazungumzo ya amani, lakini baadhi ya wachambuzi wanasema mazungumzo haya yana nafasi ndogo ya kufanikiwa. Baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo yaliyofanyika barani Asia na Ulaya, serikali ilikutana na viongozi wa kabila kubwa la makundi yenye uasi Barisan Revolusi Nasional la BRN kwa mazungumzo rasmi, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka sita hapo Januari 20 nchini Malaysia katika jaribio la kutafuta suluhu. Mkutano wa pili inaelezwa utatarajiwa kufanyika mapema mwezi Machi. Wachambuzi wanasema kwa sababu ya mahitaji ya BRN yakikataliwa ya kuwepo kwa waangalizi wa kimataifa ni jambo ambalo muhimu kwao, inaonekana mazungumzo hayo yatakabiliwa na changamoto kubwa. Na hatimaye Papa Francis amepinga pendekezo la kuwaruhusu wanaume walooa kuruhusiwa kwa padri kwa Amazona, ikiwa ni ushindi mkubwa kwa wafidhina katika kanisa hilo la Katoliki waliokuwa na hofu kwamba pendekezo hilo lingelazimisha kanisa kufanya mabadiliko makubwa kabisa. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi nampisha Idi Ligongo akikuletea kwa undani. Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa katika matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ya leo tukiangalia maziko ya aliyekuwa rais wa pili wa taifa la Kenya, Daniel Arap Moi, ambapo vile vile katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo tutaangalia mchakato wa uchaguzi wa chama cha Democrat katika jimbo la New Hampshire. Basi usikose kuwa nasi na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani sehemu ya kwanza, ambapo tunaangalia maziko ya rais wa pili wa Kenya, Daniel Arap Moi, aliyefariki dunia Februari 4, ambapo hii leo amezikwa nyumbani kwake huko Nakuru katika mkoa wa Bonde la Ufa. Tunaungana na wanahabari wetu Josephat Kioko na Salma Muhammad katika sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani kutuletea taarifa kamili juu ya kile kilichotokea katika maziko hayo.
Asante sana Washington. Baada ya kuagwa kwa rasmi na taifa Jumanne mjini Nairobi, rais mstaafu Daniel Moi amelazwa katika makazi yake ya milele kijijini kwake Kabarak leo. Ilikuwa ni safari ndefu ya maisha ambayo yalijaa mengi mema na mengine yaliyowaletea machungu wengine hapa nchini Kenya chini ya utawala wake. Hata hivyo, Daniel Moi ama marehemu rais wa zamani Daniel Moi atakumbukwa kwa mengi, na tangu habari za kifo chake zilipofikia wa Kenya mwanzoni mwa wiki, utawala wa miaka 24 umekuwa ukichambuliwa kwa mapana na marefu. Na leo katika Kwa Undani, mimi na mwenzangu Josephat Kioko tunamsindikiza kwa kumbukumbu ya kuangazia maisha yake katika utawala huu ambao alihudumu miaka 24, pamoja na kuangazia uhusiano wake na mataifa jirani, ikiwa ni nchi za Afrika Mashariki na Kati.
Daniel Toroitich Arap Moi ametokea jamii ya Kalenjin, alikozaliwa katika mkoa wa Bonde la Ufa. Na kwa sababu ni Kwa Undani kufahamisha wale wasikilizaji walio katika maeneo mengine ya kanda ya Afrika Mashariki na Kati, yeye alichukua kipindi cha miaka 12 akiwa makamu wa rais, na rais kipindi hicho baada ya utawala tu wa nchi ya Kenya akiwa ni hayati mzee Jomo Kenyatta, Moi akawa makamu wake miaka 12. Na kisha alipofariki mwaka 78, Toroitich Arap Moi akaingia mamlakani kama rais wa pili, ikawa sasa makamu wa rais amekuwa watatu na urais amekuwa ni rais wa pili. Ndio sasa amefariki. Na kukujulisha tu ni kwamba alikuwa ni mwalimu wa shule za msingi baada ya kuhitimu miaka yake ya ujana, na alipostaafu walimu basi mwaka 55 akaingia katika siasa za Kenya na akapaa juu zaidi hadi kuwa rais. Alipofariki imesemekana alikuwa na miaka 95-96. Lakini kuna mazungumzo yameletwa na familia yake pamoja na watu wa karibu waliomfahamu tangu jana wake kwamba Moi kapitisha miaka 100. Wakati wa harakati za maziko, daktari wake David Silverstone amethibitisha kwamba Moi alikuwa na umri takriban miaka 103.
Barabara kabisa. Umenikumbusha Rais Uhuru Kenyatta alivyomtambua kama baba, mshauri na mwalimu. Hayo mambo matatu makuu ambayo watu watamkumbuka vile vile katika mchango wake mwingi katika nyanja hizo za kitaifa. Hata hivyo, Rais Moi ama rais wa zamani alikuwa mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa. Alitoa mchango wake katika nyanja hii ya kitaifa, ikiwa ni kuwa mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya serikali za kitaifa ya maendeleo ya kitaifa anayezungumzia masuala ya amani katika bara la Afrika. Hivyo basi, nikigusia katika mengi ambayo aliweza kuchangia marehemu Daniel Moi, kipindi chote cha utawala wake rais huyo wa zamani Moi, kila wakati alichukua nafasi kama kiongozi katika Afrika Mashariki, hususan na Afrika Mashariki ya Kati. Aliwafikia marais wenzake na kuanzisha kusukuma michakato mbalimbali ya amani, na haswa kupitia mamlaka ya serikali za kitaifa kuhusu maendeleo, IGAD, kuingiza ujenzi wa amani na kushughulikia masuala yanayohusiana na ukame na jangwa katika pembe ya Afrika. Moi pia alikuwa muhimu katika kufufua Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ilikuwa imeanguka mnamo mwaka 1977, na kwa pamoja na rais wa wakati huo wa Tanzania, Rais Benjamin Mkapa, na Yoweri Museveni wa Uganda walitia saini tena. Hata hivyo, awali kabla hayo kulikuwa na mengi ambayo yalipitika kabla ya kutiwa saini kwa mchakato huo kuweza kufufuliwa tena.
Maziko ya rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi yaliyofanyika leo pia yamedhihirisha kwamba Wakenya pia wana azma ya kushirikiana na kusameheana na kuishi kwa amani ambayo alitanguliza miaka mingi katika siasa za nchi hii. Wakati alipokuwa anauguzwa, wengi walimtembelea na wakasema anastahili kuheshimiwa katika hali alivyo. Sasa katika kile kipindi cha siasa za Kenya na siasa katika kanda hii ya Afrika Mashariki, wengi walisemekana kupata mafunzo ya kisiasa kutoka kwa Moi, kiasi kwamba aliitwa profesa wa siasa, jinsi alivyowapikwa na siasa wengi hata wasomi. Na hivi katika kipindi hiki alipofariki dunia, wengine wamesemekana sasa ni mayatima wa kisiasa, ndio siasa za mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. Kando na hayo, kuna wengi viongozi waliozungumza katika maziko yake, kinara upinzani Raila Odinga, Musalia Mudavadi, kina Kalonzo Musyoka, na wote wametoa sifa kwa Moi na pia kusema kilifika kipindi wakaona ni baba wa kuheshimika katika nchi ya Kenya. Kilichoshuhudiwa tena katika maziko yake leo ni kwamba familia yake ina wanasiasa pia aliyoacha mamlakani. Yuko Raymond Moi, ni mbunge, yuko Gideon Moi, naye ni senator katika eneo la kwao, na yasemekana pia huenda kamezia mate kiti cha urais. Hatujui hayo, lakini kile familia yake imetangaza kuanzia leo ni kwamba Raymond, akiwa ndiye kijana mkubwa, mwana wa kiume katika familia ya hayati Moi, amemweleza Gideon kama atakuwa na rithi mikoba ya baba yake, ingawaji mdogo kwa umri. Sasa kuna ile rungu ya baba wa taifa hayati Moi alizikwa nayo, lakini kuna ile iliyochongwa na kuachwa katika boma. Sasa Gideon Moi, ambaye ni senator kwa wakati huu, amekabidhiwa na kusemekana kwamba aendelee kuongoza ile familia na jamii ya Kalenjin kumtegemea kama kiongozi. Hayo ni masuala ya kisiasa, lakini familia imesema wamekubaliana aendelee kuongoza boma la mzee Moi.
Kwa vile mzee alituchunga sisi, kwa vile mzee alichunga Kenya hii, kwa vile mzee alichunga sisi wote kisiasa, wacha pia naamshe Gideon. Tunamwambia yeye KANU yaamke, unaona watu wamevaa kofia ya jekundu. So kwa hiyo maneno ya kisiasa, mimi nimesema nimempea huyu hiyo rungu, lakini si ile ya mzee kawaida, lakini ndio hiyo. Basi lazima yafanye kazi
jamii wangu na jomba zangu ka Bomet. Lakini asanteni familia, hata kushika hii rungu nitashika na nitajaribu.
Na sio siasa za Kenya pekee, ama kuangalia familia yake itabaki kifanya nini. Viongozi wa kikanda uliona hata walihudhuria, marais wa staafu kutoka Tanzania. Yoweri Museveni mwenyewe katika mazungumzo alikuwa na mchango fulani kutoa sifa kwa Moi, ingawaji kipindi fulani walikuwa wanakosana na kufungiana mipaka. Salma Mohamed anaangazia zaidi uongozi wa Moi na viongozi wenzake katika bara la Afrika.
Sifa nyingine ni sifa ya reconciliation. Baada ya sisi kuingia kwa serikali kule, wafanya fujo wakaja, walikuwa wanamdanganya hapa kwamba tuna si watu wazuri, si hivi na vile. So mzee Moi akakasirika na sisi, akafunga paka, lakini baadaye tukakutana Amungra Primary School in Teso ya Kenya, tukamaliza shida zote. So hii yote niliona sifa nyingine ambayo nilishuhudia mimi mwenyewe. Uzalendo, roho ya East Africa, I saw this myself.
Ni rais wa Uganda Yoweri Museveni katika sherehe rasmi ya kuagwa kwa huyo rais wa zamani, Rais Moi. Tukizidi kuangalia kwa undani zaidi mchango wake Moi katika nchi hizi majirani, ikiwa nchi ya Uganda, na awali nimezungumzia kuhusu jinsi Moi alichangia pakubwa katika kufufua Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini awali kabla ya hayo, katika swala la kuleta uwiano na amani ili jumuiya hiyo kufaulu, kwa mfano nchini Uganda, Bwana Moi alimfikia kiongozi wa mpito kwa wakati huo ambaye ni Godfrey Binaisa kwa mazungumzo juu ya kuyamsha tena jumuiya hiyo. Lakini Daktari Milton Obote aliporudi madarakani mnamo mwaka 1980, Moi alijiuzulu kwa sababu alimlaumu Obote kwa kuchochea jeshi la Kenya likiongozwa na Meja Jenerali Joel Ndolo kuasi dhidi ya Jomo Kenyatta katika njama ya mapinduzi ya Ndolo iliyopatikana mnamo Juni mwaka 1971. Kwa bahati mbaya kwa Obote, miezi sita baada ya kuondolewa mamlakani na Idi Amin, alitorokea kwenda Kenya kwa barabara, lakini Moi alikataa kumpa hifadhi na kumlazimisha kukimbilia nchini Zambia. Hata hivyo, wakati Museveni alikuwa anaongoza vita vya waasi mnamo mwaka 1985, Moi alikutana nao tena kufanya mazungumzo ya amani jijini Nairobi mnamo mwaka 1985, kati ya wakati huo kiongozi wa Uganda Jenerali Tito Okello na Museveni. Marehemu alijitokeza na kutia saini makubaliano ya amani, lakini ardhini harakati za jeshi la National Resistance Movement ya Museveni iliendelea mashambulizi yake nchini Uganda. Mpango wa amani ulianguka na Moi alihisi kusalitiwa na kudhalilishwa.
Ili kuonyesha kwamba Moi alikuwa ni kiungo muhimu katika siasa za Kenya na uongozi, siku ya Jumanne ilikuwa ni sherehe za kitaifa kwa sababu ya kufanya mazishi ya siku nane na maziko kamili leo Jumatano. Na yote hayo yameshuhudiwa Kenya wakisafiri kutoka sehemu mbalimbali. Katika mazungumzo ya raia mitaani, mwenzetu Amina Chombo anasema akifanya mahojiano, raia mmoja amemweleza kwamba yeye anaona kuna mabadiliko. Moi kafariki akiwa anatibiwa katika hospitali za Kenya, kinyume na desturi iliyoko viongozi kutibiwa na kufariki wakiwa katika mataifa ya kigeni. Hayo ni mazungumzo ya baadhi ya raia, na mengi yamesemwa zaidi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo na maziko ya Rais Moi, ambaye leo ameagwa na jeshi la taifa kwa kupigiwa salute ile mizinga inaitwa 19. Tuisikie kidogo.
Ni heshima kubwa kwake rais huyo mstaafu marehemu Daniel Moi katika kuangazia mengi aliyochangia, ikiwemo ni katika nchi zake za jirani. Tumezungumzia jinsi alivyokuwa na mchango mkubwa katika kufufua jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Na kwa upande wa nchi jirani ya Tanzania, baada ya kuanguka kwa jumuiya hiyo mnamo mwaka 1977, viongozi wa Tanzania walikuwa na wasiwasi na nchi ya Kenya ambayo walilaumu kwa kuanguka kwa mpango huo. Na kulingana na wataalamu wa kisiasa, kulikuwa na tuhuma kubwa ya ukosefu wa uaminifu kati ya nchi tatu za wanachama wa EAC. Hassan Mwinyi alianzisha tena uhusiano na Kenya, ambapo uhusiano wa Moi na Tanzania uliboreka na kupandishwa zaidi wakati wa rais wa zamani Benjamin Mkapa akiwa madarakani mnamo mwaka 1995. Hili linanikumbusha, nimeshtuka kukosa kumuona rais wa zamani Hassan Mwinyi kukosa kuhudhuria sherehe rasmi za kuagwa kwa rais mstaafu ama rais huyo marehemu Daniel Moi. Sijui ni kutokana na sababu labda za kiafya, kwa sababu yeye pia umri umekwenda sana, akiwa na umri wa miaka 95. Rais mstaafu Hassan Mwinyi tunamtakia naye pia maisha marefu. Hata hivyo, maelewano hayo, nikirudi katika historia ya mchango wa rais Daniel Moi marehemu, Harold Asima ambaye ni mkatibu mkuu wa kwanza mstaafu katika ujumbe wa kudumu wa Uganda kwa Umoja wa Mataifa alisema wakati huo kwamba Moi alianzisha na kudumisha uhusiano wa kindani na Uganda na Tanzania licha ya tuhuma juu ya kuvunjika kwa EAC. Mojawapo ya masomo ambayo Uganda, Kenya na Tanzania zimejifunza ni kwamba sisi ni bora tukiwa EAC kuliko bila hiyo, akasema bwana Asima. Kwa hivyo mchango mkubwa kwa marehemu Daniel Moi tukiwa tunamwaga, ikiwa ni buriani ya mwisho siku hii ya leo. Muda hauturuhusu kuendelea, tutakomea hapo tukisema buriani mzee, buriani baba, buriani mwalimu. Mwenzangu ni Josephat Kioko, nami ni Salma Muhammad. Kwa herini.
Shukrani wenzetu mlio kutuandalia sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka katika studio zetu za Mombasa. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangazia uchaguzi wa Marekani, hasa katika chama cha Democrat. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo tunaangalia uchaguzi wa hapa Marekani, hasa katika chama cha Democrat, ambapo mara baada ya kumalizika kwenye ule uchaguzi wa jimbo la Iowa wiki iliyopita, hapo jana matokeo rasmi yalitolewa katika jimbo la New Hampshire, ambapo seneta wa Vermont Bernie Sanders ameshinda uchaguzi huo wa awali katika chama cha Democrat ndani ya jimbo la New Hampshire, ikiwa ni hatua za awali kuelekea uchaguzi mkuu wa Marekani baadaye Novemba mwaka huu, ambapo yoyote yule atakayeteuliwa na chama cha Democrat atakabiliana katika uchaguzi mkuu na Rais Donald Trump. Senator Sanders alijikusanyia 26% ya kura zote zilizopigwa, ambapo alikuwa mbele kidogo ya meya wa zamani wa South Bend katika jimbo la Indiana, Pete Buttigieg, ambaye alipata 24% ya kura. Senator Sanders amesema ushindi huo ni mkubwa kwake, ambapo alishangiliwa na wafuasi wake katika mji wa Manchester na kuamini kwamba Wademokrat wataungana madhubuti ikiwa ni juhudi za kumwondoa Rais Donald Trump. Lakini kwa matokeo hayo hayo, senator wa Minnesota Amy Klobuchar, kwa kushangaza kabisa ukitofautisha na matokeo ya jimbo la Iowa, aliibuka katika nafasi ya tatu akiwa na 20% ya kura zilizopigwa, nyuma ya 24% za Pete Buttigieg katika nafasi ya pili, ambapo ni matokeo kabisa na matokeo ya juma lililopita. Senator wa Massachusetts Elizabeth Warren alishika nafasi ya 4 kwa kupata 9% ya kura zilizopigwa, akifuatiwa na makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alipata 8% ya kura zilizopigwa. Lakini katika hali ambayo inaonekana bado ni ya kushangaza, licha ya kwamba wachunguzi wa mambo hapa wanasema mtanange huu bado kabisa kwa bwana Joe Biden kuonekana kwamba hawezi kuwa kinara, maanake kabla ya kwanza uchaguzi wa wiki iliyopita na uchaguzi wa juma hili Iowa na New Hampshire, bwana Joe Biden amekuwa akionekana kwa kinara kwa wagombea wote wa chama cha Democrat, licha kwamba ameshindwa katika majimbo yote hayo mawili katika uchaguzi huu wa kwanza. Lakini hapo jana, kabla ya matokeo rasmi kutolewa, alionekana akiwa katika jimbo la South Carolina katika mji wa Columbia akiwahutubia wafuasi wake, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula kutoka katika jimbo hilo la South Carolina, katika mji wa Columbia, ambapo hivi sasa ikaeka za kampeni zinaendelea kwelikweli. Lakini kabla ya kuanza kuzungumzia yale yanayoendelea hapo South Carolina, Dr. Patrick Nigula, hebu tueleze hali halisi na mwelekeo wa uchaguzi jinsi unavyouona, hasa kwa matokeo hayo yakishangaza kwelikweli, bwana Joe Biden akiwa bado yupo nyuma kabisa licha kwamba kuonekana yeye ndo kinara.
Niseme tu ya kwamba hali ya uchaguzi hapa katika jimbo la South Carolina, hususan hapa Columbia ambapo ni makao makuu ya state hii ya South Carolina, ni inaonyesha tu ya kwamba ushindani utakuwepo ni mkubwa sana. Ukiangalia uwiano kati ya wa watu ambao wanashughulika katika kampeni ya uchaguzi huu, ni kwamba tunaona kwamba sisi kama wakazi wa hapa tutazungumzia, ni kwamba tunaona matangazo mengi sana ya billionaire Steve Steyer yakija kila wiki katika mailbox zetu, na hatujaona mpaka sasa hivi matangazo yoyote katika television wala vipeperushi kutoka kwa Joe Biden ambaye alikuwa ni makamu wa rais wakati wa Barack Obama. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme tu ni kwamba hali hapa vile vile itakuwa ni ngumu zaidi, hususan vile vile kama wanasiasa mbalimbali wa hapa Colombia, hususan meya wa Colombia vile vile ambaye hamsupporti hao wampi mkono makamu wa rais Joe Biden.
Na kwa kile ambacho kinaonekana hapo South Carolina, manake bwana Biden amekuwa haifanyi vizuri katika majimbo mawili haya ya Iowa na New Hampshire, matokeo ndio yanaonyesha hivyo, licha kwamba kinyang'anyiro hiki kuwa ni bado kabisa bado kibichi. Kwa mazingira yaliyopo hapo, yanaonekana vipi kwa wagombea hawa ambao wametokea vinara katika majimbo mengine?
Mimi tu niseme tu ni kwamba katika mazingira ya wagombea wengine, kwa mfano Bernie Sanders, ukienda katika maeneo ya chuoni ambapo ninafundishia hapo, utaona kwamba kuna vipeperushi vingi na matangazo mengi ambayo yanamtangaza Bernie Sanders pamoja na Pete Buttigieg, tofauti na Joe Biden ambayo ni huwezi kuona matangazo mengi ambayo yanamtangaza yeye kama mgombea katika kiti hiki cha urais hapa. Kwa hiyo tunaweza tukategemea kuona matokeo tofauti kabisa kama ilivyokuwa tukipata taarifa kutoka katika vyombo vya habari, na tukaona mgombea mwingine ndiye anayekuwa wa kwanza na wa pili, na labda Biden anaweza kushika nafasi za chini.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, wewe binafsi, matokeo ya Iowa na matokeo ya New Hampshire unaiangalia vipi? Maanake umekuwa ukifuatilia uchaguzi wa Marekani kwa kipindi kirefu sana.
Kuangalia matokeo yaliyopita ya Iowa na New Hampshire, mimi tu niseme ni kwamba wengi wa watu ambao nimekuwa nikiongea nao wa karibu wanaangalia zaidi wagombea wawili sasa hivi ambao wameshinda Iowa na New Hampshire. Kwa hiyo tunaweza tukaona ya kwamba anaweza akaibuka tena kidere Senator Bernie Sanders katika jimbo la South Carolina kama ni mshindi.
Na kwa nini hasa unadhani watu sasa hivi wanaangazia sana swala hili kwa namna hiyo, kwamba na kumfanya Bernie Sanders kuwa kinara?
Mimi nafikiri tu ni ule ukaribu au yale mambo anayazungumzia, kama kichaguo kuwa rais anaweza kuyabadilisha, na vile vile uwezo wake wa kuweza kushindana bega kwa bega na rais wa sasa hivi aliyepo madarakani Donald Trump. Na wengi wameonyesha ya kwamba Bernie Sanders ana uwezo na vile vile ana uwezo mkubwa zaidi wa kushindana na baadhi ya wagombea ambao wanashindana naye sasa hivi.
Na wewe unalijua vizuri jimbo la South Carolina na jinsi watu wake walivyo, aina ya watu walivyo, kwa mazingira yaliyopo, jinsi jimbo hilo lilivyo, linampa kipaumbele nani sana, ama ni nani mgombea ambaye unadhani kwamba kwa yale ambayo amekuwa akiyazungumza yanamweka katika hali nzuri sana ya kufanya vizuri?
Mimi naona Bernie Sanders, kwa kuelewa watu wa hapa sasa hivi wanaanza kumuelewa vizuri, na alijaribu sana miaka minne iliyopita, lakini wengi wao walikuwa wameegemea zaidi kwa mama Hillary Clinton. Nafikiri safari hii wengi wa wagombea hususan wa Afrika weusi na ma-Hispanic, wengi wao wanaweza kumpigia kura Bernie Sanders.
Na kuelekea kwa uchaguzi, tupe picha halisi ya hapo. Nini ambacho unaweza kutueleza kwamba pengine kitakuwa kitofauti na majimbo ya Iowa, majimbo ya New Hampshire, na vile vile tungependa kujua kwamba ni wagombea wote ambao mpaka hivi sasa wameshaamua kufika hapo na kuendeleza kampeni zao?
Wagombea ambao wanatajwa sana kwa sasa hivi ambao wameshafika hapa, kama ulivyokusia mwanzoni, ni Joe Biden ambaye ametembelea sehemu hii mara kadhaa, na vile vile bilionea Stairs pamoja na Michael Bloomberg na Bernie Sanders mwenyewe. Wao wameshafika mara kadhaa hapa katika jimbo la South Carolina, na wana makao yao makuu ya viongozi ambao wanaendeleza kampeni. Kwa hiyo mimi tu niseme tu ni kwamba tutaweza kuona wapiga kura wengi sana katika miji ya Columbia, Orangeburg, Charleston na Greenville, ambao ina watu wengi zaidi ya matabaka ya watu wachache, kwa mfano nilivyogusia hapo, wa African Americans na Latino, ambao watajitokeza kwa wingi na wanaweza kusababisha kuleta matokeo ambayo wengi hawajatarajia.
Profesa Dr. Patrick Nigula, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na nikutakia kila la heri hapo. Shukran sana. Basi msikilizaji wetu, tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.